І вітаю в студії Олексія Боганця, адвоката, екс-заступника Генерального прокурора України. Вітаю, пане Олексію. Знаю, що про це рішення ви вже неодноразово говорили в різноманітних засобах масової інформації. Ви знаєте, мені б хотілося від початку зрозуміти законні підстави, якщо вони є, засекречення рішення і, власне, процедуру, взагалі, як відбуваються подібне, якщо потрібно засекретити вирок або рішення українських судів.
Ну, я вже пояснював вашим колегам неодноразово, і слухачам, і читачам про те, що рішення з приводу того, чи є в тому чи іншому судовому рішенні інформація, яка може відноситися до державної таємниці, визначаємо не ми, не експерти, не журналісти, не правоохоронні органи, а це робить Служба безпеки України відповідно до вимог закону про державну таємницю. Так от, з засоб масової інформації, бо я особисто цього висновку не бачив, з засоб масової інформації мені відомо, що начебто все-таки Служба безпеки України досліджувала це судове рішення, і вона виносила висновок про те, що якась частина цієї інформації саме має відношення, відноситься до державної таємниці.
Пане Олексію, а загалом, от, щоб усвідомити статистичні дані, якщо ви ними володієте, чи багато вироків або ж рішень українських судів от піддавалися такій процедурі?
Ні. Я, якщо чесно кажучи, я, наприклад, 100% не можу сказати, скільки їх таких було. Але якщо їх було, то це мізерна кількість. Я просто вам не договорив, щоб ви зрозуміли, що якщо такі випадки були, то рішення суду, яке прийнято в відкритому судовому засіданні, навіть якщо це розглядалася справа не по суті, а переглядалася і розглядалася угода про визнання винуватості між підозрюваним і прокурором, то це не є розгляд справи по суті. Тобто вони отримали обвинувальний акт, яким просять затвердити угоду про визнання винуватості між підозрюваним і прокурором. Все. Тобто судове засідання проходило тільки в межах цієї угоди про визнання винуватості. Тобто їхня задача була перевірити, чи відповідає ця угода вимогам кримінально-процесуального законодавства. Якщо вона відповідає, то винести на підставі цієї угоди вирок. Тобто вони...
Ну, ще, власне, підозрюваний розуміє всі підстави, всі умови.
Тобто є там чітко виписана процедура. Вони повинні перевірити, чи він усвідомлює наслідки підписання цієї угоди, чи він розуміє про те, що він, якщо вирок буде винесений на підставі цієї угоди, то він не має права його в апеляційному порядку оскаржити, там і так далі. Там дійсно ціла процедура. Розумієте? Але в цій частині, що Конституція України, Кримінально-процесуальний кодекс України говорить про те, що якщо судове рішення винесено в відкритому судовому засіданні, воно повинно бути оприлюднене у відповідності до вимог закону. Тобто і показане вивішення в єдиному реєстрі судових рішень. Єдине, звичайно, що якщо в цьому судовому рішенні є інформація, яка відноситься до державної таємниці, то вони можуть цю інформацію не оприлюднювати. Але приховати повністю судове рішення ніхто не мав права. Це перший момент. Другий момент. Наскільки я знаю законодавство про прокуратуру, нема таких повноважень у прокурора заборонити власнику єдиного реєстру судових рішень, не викладати, не вивішувати це судове рішення в єдиному реєстру судових розслідувань. Тобто, це рішення, яке прийнято Генеральною прокуратурою країни чи військовою прокуратурою, я точно не знаю, поки що це не оприлюднене засоб масової інформації, я вважаю, що воно винесене і прийняте не у відповідність до вимог закону.
А тут, між іншим, є конфлікт повноважень між Службою безпеки України і Генеральною прокуратурою України?
Ні, тут повноваження, я сказав. Служба безпеки України, вона не забороняє оприлюднювати судове рішення, це не її компетенція. Тобто вона розглядає, чи є в цьому судовому рішенні інформація, яка відноситься до державної таємниці, чи немає. От вони прийняли рішення, що не все суд, тобто висновок виготовили, що не все судове рішення місце державну таємницю, а якась її частина, вона відноситься до державної таємниці. Будь ласка, цього не вивішуйте на загал. А судове рішення, особливо сторони в судовому рішенні, яке прийнято рішення, розумієте, справа в тому, що в Конституції України чітко виписані основні засади судочинства. Це відкритість і гласність. Це перший момент. Це другий момент. Це забезпечення надання доказів, які підтверджують, допустимо, учасника процесу своєї правоти. І саме головне, що треба зрозуміти, що сьогодні вже є постанова Верховного суду України, який говорить про те, що навіть якщо фізична особа не приймала участь у судовому засіданні, але винесене судове рішення торкається і зачіпає її права і інтереси, вона має право на апеляційне оскарження. І вона має право на перегляд судового рішення у касаційному порядку. цим судовим рішенням, тобто таким рішенням щодо заборони опублікувати, я вважаю, що порушені права і інтереси тих осіб, які вважають, що цим рішенням порушені їхні права і інтереси.
От детальніше тоді про наслідки. А що це може означати?
Це може означати, що якщо особу позбавлено права захищати свої інтереси, права на апеляційне оскарження, право на оскарження чи на перегляд цього судового рішення в касаційному порядку, це буде законною підставою беззаперечно для скасування суду рішення першої інстанції. Якщо апеляційний суд погодився з такою позицією, то буде і рішення апеляційного суду скасовано. Якщо не Верховним судом України, бо ви знаєте, після цієї реформи там дещо змінилось в Верховному суді, як говорять всі експерти, що тепер Верховний суд буде більше таким залежним від влади чи нинішньої, чи майбутньої, розумієте? Але сам факт полягає в тому, що це не позбавить права осіб, чиї інтереси порушені, звертатися до Європейського суду з прав людини. І я, як людина, яка розуміється в цьому законодавстві, я вважаю, це буде достатньою підставою для того, щоб Європейський суд прийняв рішення про те, що це судове рішення Краматорського міського суду, воно є порушує права людини, які передбачені Європейською конвенцією з прав людини.
А от, власне, зараз, як ви вважаєте, що буде відбуватися? Отже, рішення вже оприлюднено, да? Вони починають обговорювати фактично. Ну, ніби, в принципі, ми вже про це знаємо, так?
Я приб'ю, вибачаюсь. Справа в тому, що ви слухали, заступник генерального прокурора України, він заявив про те, що вони ще не пересвідчилися,
так,
чи опубліковане рішення з Аль-Джазірою, воно
відповідає
тому судовому
тому,
рішенню,
да,
чи не відповідає, чи це, може, воно підроблене. Там на сьогоднішній день, тобто ще офіційно держава Україна не визнала, що це те судове рішення, яке дійсно приймалося Краматорським судом. Хоча я його перечитавши, я вважаю, що, моя так думка особиста, що воно відповідає дійсності.
Ну, от, власне, якщо пристати на цю позицію, що воно відповідає дійсності, як ви вважаєте, як далі розгортатимуться події, на ваш погляд? Тобто, хто може скористатися з цієї ситуації і, власне, яка тут може бути позиція Краматорського суду, зокрема?
Ну, я для вам, для ясності і для вас особисто, і для слухачів хочу сказати, що я буквально кілька днів тому назад ознайомився з судовим рішенням, яке є у єдиному реєстрі досудових розслідувань, яке свідчить про те, що Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду з клопотанням про надання їм, конкретному прокурору, доступу, тимчасового доступу до оцього вироку, засекреченого в Краматорському міському суді, до його додатків до цього судового рішення. В зв'язку з тим, що, оказується, Генеральна прокуратура України з листопада 2017 року розслідує кримінальне провадження, ви б думаєте, я був дуже вражений, віднос за фактом начебто підробки адвокатами договорів про надання правової допомоги оцим так званим офшорним компаніям, якщо ми не зраджуємо пам'ять, 5 чи 7 офшорним компаніям, які заявили свої претензії на те, що під час винесення судового рішення були порушені їхні права. Тобто вони виклали свої права на ці кошти, які були акумульовані на рахунках Ощадбанку і які були якими були викуплені фактично або погашені ті облігації державної внутрішньої позики, на які були куплені гроші цими офшорними компаніями там 2013, якщо не зраджує пам'ять, році. Тому на сьогоднішній день, представте собі, яке формулювання у цьому, я читав вже саму ухвалу суду, я був дуже вражений. Взагалі, якщо в нас така судова практика піде, це можна буде кожного адвоката притягати до кримінальних відповідальності. Вдумайтеся. В зв'язку з тим, слідство вважає, що ці адвокати підробили ці договори про надання правової допомоги цим офшорним компаніям в рамках цього кримінального провадження, по якому винесено вирок Краматорським судом, в зв'язку з тим, що ці адвокати вирішили таким чином перешкодити реалізації спецконфіскації викрадених грошей в держави Україна на користь цих так званих офшорних компаній. Провина цих адвокатів полягала в тому, що приймаючи до уваги, тобто слідство так вважає, що раз з одної сторони ці договори про надання правової допомоги були підписані нерезидентами Республіки Кіпр, то вони повинні бути узаконені, ну, там є такий спеціальний термін, я не буду зараз його називати, я сам його не дуже розуміюся, але він повинен, ці договори повинні бути узаконені на території України. Після цього, мов, адвокати мали право представляти інтереси цих людей. Тобто, відносно адвокатів, фактично, зареєстроване кримінальне провадження і вже виписана в формулюванні цієї ухвали суду, фактично, підозра в тому, що вони, скориставшись або реалізовуючи своє право як адвокати, представлення інтересів цих юридичних компаній, офшорних компаній на їхні претензії щодо цього майна, яке було, до якого була застосована спецконфіскація, що вони тепер фактично приймають участь у сприянні злочинним організаціям у заволодінні коштами, які фактично були повернуті в дохід держави цим рішенням суду. Тобто я тепер так думаю, я тепер як адвокат, якщо я буду десь писати апеляційну скаргу на користь особи, яка засуджена до покарання, наприклад, там її обвинувачують вчинення, наприклад, там заволодіння державним майном чи комунальним майном. Так от я її захищаючи, якщо я подам апеляційну скаргу, то я теж можу бути по суті співучасником у заволодінні державним майном. Ну це просто абсурд.
Ну тому це дуже цинічна практика.
Да, тому я думаю, тому я й говорю про те, що цей шлях це ще раз свідчення, підтвердження того, що з цим судовим рішенням. Що вони не просто, що я, наприклад, впевнений, що воно є незаконним, а дійсно, що за ним криється якась мотивація. Тобто це не просто помилка слідчих, прокурорів, там, суддів, а все-таки, що це є якась афера чи авантюра з метою, ну, дійсно, може, з благих мотивів допомогти державі і застосувати цю спецконфіскацію, але при цьому грубо порушити ну, право власності, яке, наприклад, якщо почитає Європейську конвенцію з прав людини, то воно вважається одним з таких основних, основополагаючих прав, на які завжди Європейський суд реагує дуже суворо.
Ну, це природне право, право першої хвилі, власне, прав. І тут, ну, не можна виходити тільки з інтересів держави. Взагалі, коли йдеться про суди, це правосуддя для людей передовсім. Тому мені взагалі дивно, що можна мотивувати це будь-якими інтересами держави, зокрема, якщо це робить, ну, наприклад, суд. Але
тут же, ви розумієте, тут же ще не можна говорити про це, що робиться це. Я просто кажу, мотивація таких, як можуть пояснювати свої дії. Але говорити, наприклад, відкрито, що це зроблено в інтересах держави, не можна. Ви вдумайтеся. Я теж, наприклад, схиляюсь до думки тих експертів, що однозначно це судове рішення буде на якомусь етапі оскаржено. Якщо воно оскаржено, буде скасовано. От ви вдумайтесь, державі України через рік, через два прийдеться не просто повернути цю суму коштів, взявши його з державного бюджету, і повернути цим офшорним компаніям. Тут же маса може виникати питань. Треба буде відшкодувати за подіяну моральну шкоду, за подіяну матеріальну шкоду. Це ж теж з державного бюджету, це ж теж з людей ми повинні забрати, держава повинні забрати кошти, які можуть бути використані, наприклад, на соціальні потреби людей. А ці кошти треба від людей відірвати, із оборони забрати, з освіти, з медицини і повернути цим офшорним компаніям. Слідуюче питання задаю. А хіба сьогодні вже не є сигналом, пам'ятаєте, в засобах масової інформації оприлюднені дані про те, що вже, наприклад, кілька цих компаній офшорних, яку, начебто, яким належить частина цих грошей на рахунках в Ощадбанку, чи належали, да, що вони на сьогоднішній день вже реалізували ці, продали свої компанії. Тобто там вже є нові власники. А нові власники, ви вже їх ніколи не звинуватите в тому, що вони дійсно були причетні до розкрадання цих коштів, наприклад, попередньо, що, ну, як версія слідства, що спочатку ці гроші були виведені за кордон України, а потім вони їх завели в Україну як інвестиції, і на них купили облігації державної внутрішньої позики. А представте себе, а тепер буде законний набувач правовласності цього майна. Розумієте? І він тепер буде вимагати, наприклад, він купить за 30% це майно, розумієте? А 100% получить після того, коли буде вимагати, щоб йому повернули це майно, в яке він завів в Україні і уклав у облігації державної внутрішньої позики. Тобто, тут і інтереси держави, я їх, наприклад, не бачу. Тут навпаки будуть порушені інтереси держави.
А як вважаєте, загалом, як міг текст рішення Краматорського суду опинитися в наземного телеканалу?
Ну, мені важко сказати. Я просто не знаю, на що надіялися і наші правоохоронці, на що надіявся наш суд. Ну, представляєте, в цю орбіту втягнуто масу людей. Розумієте? Масу людей. І треба звикнути до того, що це судове рішення може бути на корупційній основі оприлюднено. Це рішення може бути оприлюднено людьми, які не згідні, навіть працівниками правоохоронних органів і суду, які не згідні були з таким рішенням, вони усвідомили, що воно є явно незаконним і так далі. Тут версій дуже багато. Не це саме головне. Саме головне те, що на що от люди надіялися, які йшли на прийняття такого рішення. Тим більше, що це рішення, як я, на мою думку, от представте собі, чого задаю питання, чому воно винесене в Краматорську в Донецькій області? На якій підставі? Там вчинено злочин? Ні. Злочин не там вчинявся. Розумієте? Тобто, чого от там? Чому, наприклад, друге судове рішення, яке теж було Генеральною прокуратурою засекречено, наприклад, виносилося Соснімським районним судом міста Черкаси? Чого? Що там вчинялися злочини? Ні. Тобто, скоріше всього, по тій причині, що не всі судді були згодні на прийняття такого авантюрного рішення.
Якщо от піти далі, насправді, як ви вважаєте, от знову ж таки, пропозицію Краматорського суду, там будуть якісь пояснення от від них, як ви вважаєте? І, в принципі, якими вони могли би бути? Тому що ну, це виглядає, ну, навіть з ваших слів, що це може бути цілком змовна позиція кількох, власне, інституцій. Так, зокрема, так, суду та впливом, ну, ми можемо гіпотетично там малювати різні картини, але те, що тут задіяно, Генеральна прокуратура, та, очевидно, Служба безпеки в той чи іншій ступені, я не знаю, наскільки, що там було засекречено, зрештою, що не було засекречено, нам поки це невідомо, і суд, відповідно. От що буде робити, зокрема, Краматорський суд? Генеральна прокуратура, ми бачимо, що робить, вони говорять, що тут ще невідомо, чи не відповідає текст дійсності.
Наскільки я розумію, що рано чи пізно суддям Краматорського міського суду, які виносили такий вирок, прийдеться давати пояснення. На сьогоднішній день я сумніваюся, що треба буде комусь давати ними пояснення. Чому? Тому що я так розумію, що на сьогодні держава Україна була зацікавлена і мав всі гілки влади без виключення для того, щоб ці кошти, які акумульовані були на рахунках Ощадбанку, для того, щоб їх передати у дохід держави. Ви ж пам'ятаєте епопею у Верховній Раді з приводу нового закону про спецконфіскацію, які хотіли в обхід тієї спецконфіскації, яка записана, виписана у Кримінальному кодексу України, щоб застосувати іншу спецконфіскацію без доведення, ще раз кажу, без доведення вини конкретних осіб у вчиненні злочину, без доведення причетності оцих коштів, які акумульовані до конкретних винних осіб, розумієте? І таким чином до вироку обвинувального суду за тільки за рішенням прокурора, який стверджує про ці гроші, що вони здобуті злочинним шляхом, застосовують цю спецконфіскацію. Ну дивіться, навіть не дивлячись на такі великі апетити, на тільки великий тиск, Верховна ж Рада не проголосувала. Кілька було варіантів, бо мене теж залучали, я не приховую, я вже про це говорив вашим колегам, що мене дійсно залучали. Комітет Верховної Ради України, я давав свій висновок з приводу, чи воно відповідає вимогам Конституції України і нормам Європейської конвенції і нашого законодавства. Чи ні. Я теж пояснюю, що воно не відповідає.
От, зрештою, а можна собі уявити перелік фізичних і юридичних осіб, котрі можуть, власне, виступити з претензіями після того, як все це зараз виплило назовні? І хто це може бути, передовсім, на ваш погляд?
Ну, на сьогоднішній день вже ми знаємо про те, що, я ж вам сказав, виходячи навіть із цього судового рішення, яке опубліковано в єдиному реєстрі досудових розслідувань, що все-таки двоє адвокатів зверталися в інтересах 6 чи 7 оцих офшорних компаній. Вони зверталися начебто в суд першої інстанції і оскаржували рішення цього засекреченого суду у апеляційній інстанції. Розумієте, мене ще що здивувало, щоб для того, щоб було більш зрозуміло моя відповідь, мене що ще здивувало, оце звернення це Генеральної прокуратури у Печерський суд для того, щоб він ввели тимчасовий доступ до цього судового рішення у яке виносилось Краматорським судом. Так от, згідно вимог закону, суд, отримавши таке клопотання, він повинен запросити першим, кого в судове засідання, це осіб або юридичних осіб, у кого знаходяться ці речі, документи, на тимчасовий доступ до яких просять прокурори. Так що ви думаєте? Прокурори в своєму клопотанні записали, просимо не викликати представників апеляційного суду Донецької області. Чому? Тому що в нас є дані про те, що деякі з них працівники можуть бути причетні до злочинної діяльності, про яку йде мова в цьому судовому рішенні, і в зв'язку з цим можуть спотворити ці речі, документи. Яким чином можуть спотворити, мені важко сказати, да, якщо воно вже є рішення суду підписане і так далі. Тому я до чого, це теж мене насторожує. Тому я й говорю про те, що в цій ситуації, звичайно, що 100% оці офшорні компанії або нові, будемо говорити, законні вже власники цього майна, то вони будуть 100% добиватися повернення цих коштів із українського бюджету їм. Крім того, я ж вам сказав, що будуть і просити і відшкодування, і моральні, і матеріальні шкоди. Відповідно, якщо вони будуть такі звернення, хто ж сьогодні може з державного бюджету без проведення розслідувань, без проведення провірок, а по чиї імені ми повинні повертати ці кошти, розумієте, тим більше ще з державного бюджету платити і матеріальну і моральну шкоду, звичайно, що буде питання порядку регреса, а по чиїй вині це сталося. Звичайно, що будуть ставити питання і по поводу слідчих, прокурорів, і по поводу суддів. Ви ж розумієте, у нас же вічної влади немає. Сьогодні одна влада, прийде час, зміниться влада. Тобто рано чи пізно все одно пояснення прийдеться робити. От я ж кажу, саме головне для себе. От як можна було суду приймати, виносити такий вирок і затверджувати таку угоду, якщо я почитав і угоду я ж не бачив, а сам вирок, але з посиланням на угоду. Якщо там мова йде, там можна ідентифікувати конкретних осіб, які не приймали участь у судовому засіданні. Представляєте? Тобто їхні порушені прямо права і інтереси. Тобто ця угода і цей вирок підлягає скасуванню однозначно. Однозначно, закон прямо забороняє. Уже є постанова Верховного суду України з приводу цього. Уже є скасовані такі вироки, як мінімум кілька, де затверджувалися угоди про визнання винуватості, в тому числі і по справах Курченка, і по справах Віктора Пшонки. Бо ми там 3-4, у всякому випадку, я такі бачив постанови Верховного суду, які поскасовували такі вироки. І тут він буде однозначно скасований. Якщо не в Україні, то в Європейському суді.
А як ви вважаєте, знову ж таки, Севгіль Мусаєва, котра була в нашому ефірі, і, власне, аналізувала це саме рішення, і, в принципі, Українська правда проводить дослідження, стверджує, що, скоріше за все, вся ця справа побудована на свідченнях Аркадія Кашкіна. Вона стверджує, що він, власне, підставна фігура, і це очевидно. От ви можете це якось прокоментувати, що ви думаєте?
Я не можу погодитися з Вільою, що Кашкін є підставна фігура. Він є особа, він є фунт, вибачте, так, пам'ятаєте, був у нас такий відомий твір. Да, він є фунт, тобто це людина, яка за гроші, за невеличкі, продавала свої паспортні дані, і на них реєструвались конкретні фіктивні підприємства, які необхідно було задіяти якусь схему злочинну. Він точно так же був використаний. Для мене було що дивно, розумієте, як можна було суду піти на таке авантюрне прийняття рішення, якщо виявляється, згідно вимог, згідно даних засобів масової інформації, я вірю, що воно так і було, оказується, він вже ж раніше за ці дії був засуджений. Те ж саме він уклав угоду про визнання винуватості, те ж саме, не знаю, який суд не буду обманювати, теж виніс обвинувальний вирок відносно нього і так далі. А тепер він за одні й ті ж дії, тільки тепер, вибачте, його вже кваліфікація дій змінилась на статті, які відносяться до особливо тяжких злочинів, бо це стало підставою для того, щоб можна було застосувати спецконфіскацію. Але ні слідчий, ні прокурор, ні суддя не подумали, що по особливо тяжких злочинах можна укладати угоду про визнання винуватості тільки в тому випадку, якщо ці злочини відносяться до підслідності НАБУ, а не Генеральної прокуратури України. Крім того, що ця особа повинна, перед тим, як з ним укладуть угоду, вона повинна викрити якусь іншу особу вчинені злочину чи злочинів теж підслідних НАБУ. І саме головне, що у ці його викриття повинні бути підтверджені конкретними доказами. Почитайте, будь ласка, цей вирок, про це ніхто там і слов не згадує. Ніхто не згадує. Тобто це явне явний вирок, який явно не відповідає вимогам матеріального процесуального права.
Як ви вважаєте, взагалі цей вирок можна сказати дискредитацією антикорупційної боротьби в Україні, яка проводиться так чи інакше? Це більше дискредитуючи систему правосуддя вирок.
Розумієте, тобто в нас, ну, наприклад, жаль, ми живемо в такій державі, не тільки зараз, а й в попередні часи, за попередньої влади, що у нас виносилися вироки, які потім скасовувалися. Причому у нас є, ви знаєте, що були скасовані вироки і відносно того ж Юрія Луценка, і відносно тієї ж Юлії Тимошенко, і були Європейським судом, вибачте, визнані порушення прав і Тимошенко, і Луценка на свободу, особисту недоторканність. Більше того, Європейський суд, думайтеся, по цих обох справах визнав, що було, ці порушення були допущені з політичних мотивів. Розумієте? Тобто суди легко йдуть на такі, я не говорю за всіх суддів, але частина суддів легко йдуть на прийняття таких судових рішень. Розуміючи про те, не знаю, чи вони думають про те, що рано чи пізно вони будуть скасовані.
Як ви вважаєте, чи можна припустити, що після от цього утаємниченого рішення можуть з'явитися ще кілька дотичних до цієї теми або ж іншої теми, які пов'язані з антикорупційною діяльністю, але от так само, власне, випливуть десь вони?
Ну, якщо знову ж таки почитаємо це судове рішення, яке сьогодні Аль-Джазіра опублікували і тепер його в нас вивісили в інтернеті, то вибачте, ви там почитаєте, там вже мова йде ще про одне, як мінімум, рішення Оболонського районного суду, який теж відносно якогось учасника злочинного групування виносив обвинувальний вирок, застосовуючи, тобто затверджуючи угоду про визнання винуватості. Але воно, вибачте, подивіться, єдиний реєстр. Його теж в єдиному реєстрі немає. Немає черкаського рішення судового в єдиному реєстрі. Тепер на сьогоднішній день я чув очільника Генеральної прокуратури України, що він говорив, що ми ще в 2018 році будемо приймати рішення, як будто він суддя, з приводу конфіскації, спецконфіскації ще 5 мільярдів гривень, які теж якоби належать Януковичу і так далі. Шановні друзі, де вироки? Де вироки відносно Януковича, хоча би заочні, де вони? Тоді можна говорити про спецконфіскацію. А це сьогодні просто потрясіння повітря, на кого воно розраховане, я не знаю. На обивателя, на людину, яка не думає, мені важко сказати.
Наші слухачі і слухачки якраз слухають і думають. Дякую вам, пане Олексію, за цю розмову.